Heitir hann okkur sérstakt þessi hóll sem hérna handan við götuna?
Ha?
Heitir hann okkur sérstakt þessi hóll sem hérna handan við götuna?
Þarna inn við Lyngberg?
Nei, hérna handan við götuna. Hérna hinum megin við götuna.
Það bara kallað litlu hólar, þar sem húsi stendur.
Já.
Ertu ekki að meina það?
Jú, jú, jú.
Já, það kallað litlu hólar.
Já.
Eða við köllum það í gamla dag. Það var hóll og við köllum að litlu hóla.
Já. Það hefur ekki haft neitt annan nafn?
Nei, nei, það hefur ekki annan nafn. Við köllum var bara litlu hóla.
Það var hóll. Áttu nokkuð að vera það sérstakt?
Ha?
Var nokkuð sérstakt við hann?
Nei, nei, það var ekki það. Mamma sálega sá, hún var einu svona farin í bæi. Með mjólkina í gamla daga, snemma og þegar hún kemur á milli hérna hólana, stóra hól sem er kallað þarna, sem er stóra bygginginu komin, að þá sér hún mann upp á hólnum hérna og hún hefst að hann hefur farið snemma á fætur þessi. Svo þegar hún segist ekki renna augunum að því, en þegar hún nálgast nær, þá sér hún að þetta er hrafn. Og hann skokkar á einri löpp og þá kemur, þegar hún alveg að koma að því, þá hún passar að renna ekki augunum að því og þá kemur þoka fyrir augunum á henni og hún sér ekki nokkur skapaðan hlut en hún heldur áfram og heldur beint áfram og þokan fer ekki frá augunum á henni fyrir hún rekur sig á garðinn við túnaðins Jónasarittins læknis sem var hérna á leiðinni. Þetta allt umbreytt orðið núna, já, og þá fer þokan af henni. Já, svona er það sko. Þetta veit ég sannleikur, því mamma sálega sagði þetta, svo það alveg satt.
Já.
Hann ætlaði bara vill hana sko, en hún passaði að halda beina stefnu, hún sagði, það var svo máttlaus og hún ætlaði alveg að verða svo eitthvað af sig gengin, en Hún sagðist það var sett í sig kjark og áfram og ekki liti við og það var það henni til bjargar.
Já.